Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, passio Domini nostri Jesu Christi, secondum Lucam, in illo tempore, appropinquabat autem dies festus asimorum, qui dicitur Pascham, et querebant principes sacerdotum et scribe, quomodo Iesum interficerent, timebant vero plebe, intravit autem Satanas in Iudam, qui cognomen abatus Iscariot, onum de duodeci, et habit et locutus est cum principibus sacerdotum et magistratibus, quem ad modum illum traderet eis, et gavisi sunt, et pacti sunt pecuniam illi dare, et spopondit, et querebat opportunitatem, ut traderet illum sine turbis, venit autem dies asimorum, in qua necesse erat ocini pasham, et misit Petrum et Ioannem dicens,
euntes parate nobis pasham ut manducemus.
Ad ibi dixerunt, ubi vis paremus, et dixit ad eos.
Ecce intro euntimus vobis in civitatem, occurret vobis homo quidam amphoram aquae portam, sequimini eum in domum in quam intrat, et dicetis patri familias domus, dicit tibi magister, ubi est diversorium, ubi pascha cum discipulis meis manducem, et ipse vobis ostendet cenaculum magnum stratum, et ibi parate.
Euntes autem invenerunt sicut dixit illis, et paraverunt pascha, et cum facta esset ora discubuit, et duodecimo postoli cum eo, et haet illis.
Desiderio desideravi hoc pascha manducare vobiscum, antequam patia. Dico enim vobis, quia ex hoc non manducabo illud, donec impleato in regno Dei.
Et accepto calice, gratias egit et dixit,
accipite et dividite inter vos. Dico enim vobis, quod non vivam de generatione vitis, donec regnum Dei veniam.
Et accepto pane, gratias egit et fregit, et dedit eis dices.
Hoc est corpus meum quod pro vobis datum, hoc facit eim meam commemorationem.
Similiter et calice, postquam cenavit dices.
Hic est calix novum testamentum in sanguine meo, qui pro vobis fundetur, verum tamen ecce manus tradentis me, mecum est immensa, et quidem filius hominis secundum quod definitum est vadit, verum tamen de homini illi, per quem tradetur.
Et ipsi ceperunt querere inter se, quis eset ex eis, qui hoc factoros eset, facta est autem et contentio inter eos, quis eorum videretur esse maior, dixit autem eis.
Reges gentium dominantur eorum, et qui potestatem abent super eos benefici vocantur, vos autem non sic, sed qui maior est in vobis, fiat sicut minor, et qui precessor est, sicut ministrato, nam quis maior est fide quumbit, an qui ministrat, non equire quumbit, ego autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat. Vos autem estis qui permansistis mecum in temptationibus meis, et ego dispono vobis sicut disposuit mihi pater meus lenum, ut edatis et vivatis super mensam meam in regno meo, et sedeatis super tronos judicantes duodecim tribus Israel. Ait autem domino Simoni, Simon, ecce Satanas expetivit vos ut cribraret sicut sciticum, ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos. Qui dixi mei, Domine, te comparato sum, et in carcerem, et in mortem ile, et ile dixit, dico tibi Petre, non cantabi hodie gallus, donec ter abneges nosse me. Et dixit eis, quando misi vos sine saculo et pera et calciamentis, non quid aliquid defuit vobis, at ini dixerunt, nicil, dixit ergo eis, sed nunc qui abet saculum, tollat similiter et pera, et qui non abet, vendat tunicam suam et emat gladium. Dico enim vobis, quoniam aduc hoc quod scriptum est oportet in pleni in me, et cum iniquis deputatus est, et enim eaque sunt de me, finem habet. Ad ini dixerunt, Domine, ecce gladii duo hic, ad ile dixit eis, satis est. Et egressus, ibat secundum consuetudinem in monte Olivarum, secuti sunt autem irum et discipuli, et cum pervenisset ad locum, dixit illis, orate, ne intredis in temptatione, et ipse avulsus est ab eis, quantum iactus est lapidis, et positis genibus, orabat dices, Pater, civis transfer calicem istum a me, verum tamen non mea voluntas, sed tua fiat. Apparuit autem ini angelus de cero, confortans eum, et factus in agonia prolixius orabat, et factus est sudor eum sicut gutae sanguinis decurrentis in terra, et cum surrexiset ab oratione, et veniset ad discipulos suos, invenit eos dormientes praetristitia, et ait illis. Quid dormitis, surgite orate, ne intredes in temptatione. Aruc eo loquente, ecce turba et quivocabatur Iudas unus de duodecim antecedebat eos, et apropinquavit Iesum, ut osculareretur eum. Iesus autem dixit ibi, Iuda, osculo filium hominis tradit, videntes autem iqui circa ipsum erat quod futurum erat, dixerunt ei, Domine, si percutimus in gladium,
et percusit unus exilis servum principi sacerdotum, et amputavit auriculam eius dexteram, respondens autem Iesus, ait,
sinit eusque hoc,
et cum tetigis et auriculum eius, sanavit eum, dixit autem Iesus ad eius qui venerant ad se, principes sacerdotum et magistratus templi, et seniores,
quasi ad latronem existis cum gladis et fustibus, cum quotidie vobis cum fueri in templo, et non extendistis manum in me, sed ec est ora vestra, et potestas tenebraum.
Comprehendentes autem eum, duc erunt ad domum principis sacerdotum, Petrus vero sequebatum eum ad longe, ascenso autem inie in medio atri, et circumsedentibus illis, erat Petrus in medio eorum, quem cum vidis et ancilla quedam sedentem ad lumen et eum fuiset intuitam, dixit, et hic cum illo erat, ad ille negavit eum, dicens, mulier, non novim illum, et post fossilum, alius videns eum dixit, et tu de illis est, Petrus vero ait, o homo non sum, et intervallo facto quasi ore unius, alius quidam affirmabat dicens, vere et hic cum illo erat, nomet Galileus est, et ait Petrus, homo nescio quid dicis, et continuo arruc eloquente, cantavit Gallus, et conversos Dominus, respexit Petrum, et recordatus est Petrus verbi Domini, sicut dixerat, quia prius quam Gallus content, termine Gallis, et egressus foras Petrus, flevit a mare, et viri qui tenebant illum, illudebat ei cedentes, et vela verot eum, et percutiebat faciem eius, et interroga verot eum dicentes, profetisa, quis est qui te percusit, et alia multa blasfemantes, dicebat in eum, et ut factus est dies, convenerunt seniores plebis et principes sacerdotum et scribe, et duxerunt illum in concilium sub dicentes,
si tu es Christus, digno bis.
Et ait illis,
si vobis dixero, non credetis mihi, si autem et interrogavero, non respondebitis mihi, neque dimittetis. Ex hoc autem erit filius hominis sedens ad dextris virtutis Dei.
Dixerunt autem omnes,
tu ergo es filius Dei.
Qui ait?
Vos dicitis quia ego sum.
Ad illi dixerunt,
quid adum desideramus testimonium, ipsi enim audivimus deore eius,
et sorgens omnis multitudo eorum, duxerunt illum ad Pilatum, ceperunt autem accusare illum, dicentes,
hunc invenimus subvertentem gentem nostram, et prohibentem tributa dari Caesari, et dicentem se Christum regem esse,
Pilatus autem interrogavit eum dicens, tu es rex Iudeorum? Ad ille respondens, ait.
Tu dicis.
Ait autem Pilatus ad principes sacerdotum, et torbas, nihi in medio cause in hoc homine, ad ili invalescebant dicentes,
commovit populum docens per universam Iudeam, incipienza Galilea usque huc.
Pilatus autem audiens Galileam, interrogavit si homo Galileus esset, et ut coniovit quod de Herodes potestate esset. Remisit eum ad Herodem, qui et ipse erat Hierosolymis idis diebus, Herodes autem viso Iesu, Gabisus est valde, erat ein incupiens ex multo tempore videre eum. Eo quod audierat multa de eo, et sperabat signum aliquod videre ab eum fieri, interrogabat autem illum multis sermonibus, ad ipse nihil illi respondebant. Stabat autem principes sacerdotum et scribe, constantem accusantes eum, sprebit autem illum Herodes cum exercitu suo, et illusit indutum veste alba, et remisit ad Pilatum. Et facti sunt amici Herodes et Pilatus in ipsa die. Nam antea inimici erat ad inimicem. Pilatus autem convocatis principibus sacerdotum, et magistratibus et plebe. Dixit ad illos, obtulistis mihi unc hominem, quasi avertentem populum, et ecce ego coram nobis interrogans, nullam causam invenio in homine isto ex is in quibus eum accusatis, sed neque erotes, nam remisi vos ad illum, et ecce nihil dignum morte actum est ei, et mandatum ergo illum dimitam. Necesse autem habebat dimittere eis per diem festum unum. Exclamavi autem simul universa turba, dicens, tore huc et dimite nobis Barabba, qui erat propter seditionem quandam factam incivitate et homicidium, missus in carcere. Iteram autem Pilatus locutus est ad eos, volens dimittere Iesum, ad ili succlamabant dicentes, crucifige, crucifige eum. Ile autem tertio dixit ad illos, quid enim mali fecit iste, nullam causam mortis invenio in eum. Corripiam ergo illum, et dimitam. Ad ili instabant vocibus magnis, postulantes ut crucifigeretur, et invalescebant voces eorum, et Pilatus adjudicabit fieri petitionem eorum. Dimisit autem idis eum, qui propter homicidium et seditionem missus fuerat in carcerem quem petebant. Iesum vero tradidit voluntati eorum, et cum ducerem eum, apprehenderunt Simonem quemdam cedenensem venientem de villa, et imposuerunt ili crucem portare post Iesum. Sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum, quae plangebant et lamentabantur eum, conversus autem ad illas Iesus, dixit,
Filii Hierusalem, nolite flere super me, sed super vos ipsas flete, et super filios destros, quoniam ecce venient dies in quibus dicent, beate steriles et ventres qui non generuerunt, et uberaque non lactaverunt. Tunc incipient dicere montibus, cadite super nos, et colibus operite nos, quia si invidi igno equaciunt in arido quid fiet. Docebantur autem et alido nequam cum eo, ut interficerentur, et postquam venerunt in locum qui vocatur Calvarie, ibi crucifixerunt eum, et latrones unum ad dextris, et alterum a sinistris, Iesus autem dicebat, Pater dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt. Dividentes vero vestimenta eius, miserunt sortes, et stabat populus expectans, et deridebant eum principes cum eis dicentes, alios salvos fecit, se salvum faciat, si hic est Christus Dei electus, illudebat autem eum et vivites accedentes, et accetum offerentes eum dicentes, si tu es rex Judaeorum, salvum te fac, erat autem et superscriptio scripta super eum, literis Grecis et Latinis et Hebraicis, hic est rex Judaeorum, onus autem Deis qui pendebant latronibus, blasphemabat eum dicens, si tu es Christus, salvum factem it ipsum et nos. Respondens autem alter, increpabat eum dicens, neque tu times Deum, qui in eadem damnatione es, et nos quidem juste, nam digna factis recipimus, hic veronicil mani gesit, et dicevat ad Iesum, Domine, memento mei, cum veneris in regnum tuum. Et dixit ili Iesus, Amen dico tibi, hodie mecum eris in paradiso. Erat autem fere hora sexta, et tenebre facte sunt in universam terra, usque in oram nona, et obscuratus est sol, et verum templi scisum est medium. Et clamans voce magna Iesus, ait, Pater, in manus tuas commendo spiritum meum. Et hic dicens expiravit. Videns autem centurio quod factum fuerat, glorificabit Deum dicens, vero hic homo iustus erat, et omnis turba eorum qui simuladerant ad spectaculum istund, et videbant qui fiebant, percutiente spectora sua revertebantur, stabant autem omnes noti eius a longe, et mulieres quae secute erant eum a Galilea ec videntes.